15-րդ. Պրեոբրաժենսկի և Սեմյոնովսկի երկու գումարտակներով կռիվ սկսելու մասին մտածել անգամ չէր կարելի. 30,000 ստրելեց, կրեմլականները, օտար երկրյա հետևակը, գեներալ Գորդոնի զինվորական գունդը, ռազմախաղի զորքը կճզմեին մժեղի պես. Բորիս Գոլիցինը պնդում էր, մինչև գարուն հանգիստ սպասել Պրեոբրաժենսկոյեյում. Շուտով աշնան ցեխ ու ջուրը, սառնամանիքները կսկսվեն. Ստրելեցներին մահակով անգամ վառարաններից իջեցնել, կռվի քշել չի լինի. Իսկ գարնանը կտեսնենք. Ավելի վատ չի լինի. Հարկ է մտածել, որ Սոֆյայի ու Վասիլի Վասիլևիչի համար ավելի վատ կլինի. Զմռանը բոյարները վերջնականապես կկռվշտվեն. Կսկսեն Պրեոբրաժենսկոյի կողմը բռնել. Ստրելեցների ռոճիկը չեն տա, գանձարանը դատարկ է, ժողովուրդը սովի է մատնված, պոսատները, արհեստավորները քայքայված են, վաճառականները տնքում են ծանրությունից. Բայց եթե Սոֆյան այնուամենայնիվ զորքերը ոտքի հանի կոչնազանգով, հարկավոր է ռազմախաղի զորքով քաշվել Տրոյիցե Սերգիևո, անմատչելի պարիսպների հովանու տակ. Փորձված տեղ է, կարելի է մնալ թեկուզ մեկ տարի, թեկուզ ավելի երկար. Բորիս Գոլիցինի խորհրդով Պրեոբրաժենսկոյեից գաղտնի նվերներ ուղարկեցին Տրոյիցե, վանահայր Վիկենտիին. Բորիս Ալեքսեևիչը ինքը երկու անգամ այնտեղ գնաց ու խոսեց վանահոր հետ, պաշտպանություն խնդրելով. Ամեն օր գեներալ Զոմերը զորատես ու զորավարժություն էր անցկացնում. Թնտանոթազարկերից փշրվել էին պալատի համարյա բոլոր ապակիները. Բայց երբ Պյոտրը խոսքեր բացում Մոսկվայի մասին, Զոմերը միայն խոժռված ֆսֆսացնում էր բեղերի տակ. Ինչ կա որ, կպաշտպանվենք. Գալիս էր Լեֆորտը, բայց ոչ հաճախ. Սթափ, նրբակիրթ, վախվորած ժպիտով, ու նրա տեսքը բոլորի շատ էր վախեցնում Պյոտրին. Նա չէր հավատում անգամ Լեֆորտին. Հաճախ կեսգիշերին արթնացնում էր Ալեքսաշկային. Կաֆտանները մի կերպ հագնում ու վազ էին տալիս պահակետերը ստուգելու. Գիշերային խոնավության մեջ երկար կանգնելով Յաուզայի ափին, Պյոտրը նայում էր Մոսկվայի կողմը. Խավար էր, ոչ մի կրակ չէր երևում, ու չարագույժ լռություն էր տարածվում. Ցրտից սրսրթալով, մռայլաձայն կանչում էր Ալեքսաշկային. Գնում էին քնելու։ Վերադառնալուց հետո առաջին գիշերները միայն քնեց կնոջ հետ. Հետո հրամայեց իր անկողինը գցել պալատական կողաշենքում, ցածրիկ, մի լուսամուտանի, խորդանոցի պես սենյակում. Ցարի անկողինը թախտի վրա, Ալեքսաշկայինը հատակին, թաղիքի վրա։ Եվդոկիան ծով արցունք թափեց հոգյակին սպասելուց։ Արդեն հղի էր, 4-րդ ամսու մեջ, բայց նա եկավ ու արցունքը չցամաքեց։ Ամուսնուն դիմավորելիս ուզում էր դուրս թռչել դեմը, բայց պառավները չթողեցին։ Գլուխն ազատեց, նախասրահում ընդառաջ վազեց թանկագին ամուսնյակին, որը ներս մտավ, երկարահասակ, նիհար, խորթավուն դեմքով։ Ձեռքերով, կրծքով, փորով սեղմավեց ու փարվեց նրան։ Կոշտ շրթունքներով համբուրեց հոգյակը, ամբողջովին կպրի ու ծխախոտի հոտ բռնած։ Ձեռքի ափնարակ տանելով կնոջ ուռած փորի վրա, հարցրեց միայն. Ինչի՞ չէ իր գրում ես գործի մասին։ Ու թռուցիկ մեղմացավ նրա դեմքը։ Կնոջ հետ գնաց մոր մոտ, խոնար ողջույն տալու։ Խոսում էր կծկտուր, անհասկանալի, ուսներ ցնցում ու շարունակ քորվում։ Ի վերջո Նատալիա Կիրիլովնան ասաց. «Արքադիմ, պետ ենկա, բաղնիքն առավոտից վառել ենք»։ Տարօրինակ նայեց մորը Պյոտրը. «Կեղտիտ չի քոր գալիս, մայրիկ»։ Նատալիա Կիրիլովնան հասկացավ, և արցունքներ հոսեցին նրա իտերից։ Եվդոկիան միայն 3 գիշեր տեսավ նրան ննջարանում։ Ինչպես էր սպասում, ինչպես էր սիրում, ինչպես էր ուզում գուրգուրել։ Բայց երկնչեց, ավելի շփոթվեց, քան պսակի գիշերը։ Չիմացավ, ինչ խոսի հոգյակի հետ, ու անխելքի պես պառկած մնաց մարգարտանախշ բարձերի վրա։ Պյոտրը ցնցվում էր, քորվում քնի մեջ։ Եվդոկիան վախենում էր շարժվել։ Իսկ երբ ամուսինը քնելու գնաց խորդանոց, մարդկանց հանդեպ ամոթից չգիտեր աչքերն ուր թաքցներ։ Սակայն Պյոտրը ասես մոռացել էր կնոջը։ Ամբողջ օրը հոգսերի, վազվզոցի, Գոլիցինի հետ փսփսոցի մեջ էր։ Այդպես սկսվեց օգոստոսը։ Չարագույժ էր Մոսկվան, Պրեոբրաժենսկոյեն, Սարսափի, զգուշության մեջ։